etme hukukunun çerçevesiyle bağlıdır. Kardeşler Nazirliğinin sözcüsü Azerbaycan Respublikası'nın D8 İktisadi Teşkilatına üzülüyüyle bağlı bildirip, biz mehriban qonşuluq siyaseti çerçevesinde Azerbaycan Respublikası'nın D8 Teşkilatına üzü olmak isteğini destekledik ve ümit edirik ki, bu ülkenin D8 Teşkilatında olması İslam ülkeleri arasında əlaqelerin inkişafına ve möhkəmlənməsinə kömək edəcək. İran Xarici Nazirliyinin mətbuat katibi Suriyadaki hakim gruplaşmanın Türkiye'den İrana mesaj gönderip göndermemesiyle bağlı suala da cevap olarak deyib, çox tərəfli narahatlıqları müzakirə etmək üçün çox tərəfli görüşlerden istifadə edirik. İran ve Türkiye arasında danışıqların gündeminde olan mövzulardan biri de Suriya məsələsidir. Bəqai əlavə edib, bununla bağlı bizim mövqeyimiz Suriyanın suverenliyinin ve bütövlüyünün korunması, təbii ki, Suriya xalqının xarici müdaxilə olmadan taleyini müəyyən etməsi ve qərarlar qəbul etməsidir. Suriyada baş veren proseslərdə iştirak edən tərəflərin praktikada buna əməl etməsi vacibdir. Bəqai bu haqda belə davam edib. Suriyanın terörizmin büyüdüğü məkana çevrilməməsi ve bütün ülkelerin region ülkelerindeki her hansı növ təhlükənin regionun diğer ülkelerine de sirayet edeceği qənaatine gelmeleri vacibdir. Bəqai siyanist rejimle bir sıra ülkelerin arasında əlaqelerin normallaşdırılması meselesiyle bağlı dedi. Normallaşma adı altında qeyd olunanlar təəssüf ki, yalnız siyanist rejimin cəsarətlənməsinə səbəb oldu və reallıq budur ki, normallaşma İsrailin Fələstin xalqının əleyhinə cinayətləri və soyqırımı unudulmasına səbəb ola bilməz. Görünən odur ki, bu məsələlərin irəli sürülməsi daha çox Fələstində hələ də baş verməkdə olan cinayətləri kölgələmək üçündür. O, Avrasiya İttifaqının ticaretinin ratifikasiyası ile bağlı da dedi, bu təşkilat çox tərəfli iqtisadi təşkilatdır ki, uzun müddətdir ki, bizim bu təşkilatla əlaqələrimiz var. Biz güzəşli ticaret sazişi şəklində təşkilatla əlaqə saxlayırıq. Eyni zamanda ciddi əməkdaşlığın əsasını təşkil edən əsas saziş də gündəmdədir və onun təsdiqlənməsi bu ittifaqın 5 ölkəsinin hamısının onu bəyənməsi deməkdir. İranın nüvə danışıqlarına hazır olması ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qeyd edib, İran heç vaxt danışıqlar masasını tərk etməyib. Son 2-10 illikdə biz həmişə narahatlıqları aradan qaldırmaq üçün diyalog proseslərinə sadiq qalmışıq. Ancaq İranın danışıqları davam etdirməyə hazır olub-olmaması müzakirə olunanda ilk növbədə bu məsələnin tarixinə hansı tərəfin günahkar olduğuna nəzər salmalıyıq. Biz gələcəkdə tərəflərin davranışına, fəaliyyətinə uyğun qərarlar verəcəyik. İran heç vaxt danışıqları dayandıran tərəf olmayıb.
Fransada insanlıq əleyhinə növbəti qanun, İslamofobiya fondunda əbayə qadağa. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Dünyanın müxtəlif bölgələrində 50-dən artıq dövlətin ərazisini işğal etmiş, sərvətlərini talamış, xalqlarını uzun illər əsarətdə saxlamış Fransanın törətdiyi vəhşiliklər, habelə insanlıq əleyhinə cinayətləri bəşər tarixinin qara səhifəsidir. Müstəmləkə illərində Fransa silahlı qüvvələri etnik və dini mənsubiyyətinə görə 100 minlərlə dinci sakini kütləvi surətdə qətlə yetirib, törədilmiş soyqırımı cinayətləri Fransanın siyasi tarixində silinməsi mümkün olmayan ləkədir. Artık neçə ildir ki, Fransa digər iğrənc bir tendensiyanın önündə gedir. Söhbət miqrantlara qarşı sərt qaydaların tətbiqi və islamofobiya hallarının artmasından gedir. Bu ölkə artıq sonuncu məsələdə flaqman rolunu oynayır. Prezident Emmanuel Macron hükuməti tərəfindən müsəlman qadınların ənənəvi uzun paltarları olan əbayə qadağa edilir. Növbəti həftədən məktəblərdə bu geyimdə bəzi müsəlman ölkələrində geniş yayılmış ənənəvi uzun qadın paltarının geyinilməsinə qadağa qüvvəyə minəcək. Artıq ölkənin sol qüvvələri bu qərara çıxıb və bunu vətəndaş azadlıqlarına müdaxilə hesab ediblər. Hələ 2023-cü ildə Macron hükuməti əbayə geyinməyə qadağanı müdafiə edərək iddia edirdi ki, bərabərlik və dünyəvilik konsepsiyası bütün növ açıq-aşkar dini geyimlərin geyinilməsinə məhdudiyyət tələb edir. Lakin əbayə geyinmiş müsəlman uşaqların kiçik bir qrupunun Fransa üçün necə təhlükə yaratdığını din və özünü ifadə azadlığına qoyulan qadağanın bərabərliyə can atmağın subutu kimi necə şərh edilə biləcəyini anlamaq çətindir. İrqiçilik və islamofobiyanın Fransa cəmiyyətində artdığını subut edən onlarla yüzlərlə fakti var. İslamofobiya Fransanın dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılıb. Bunun nəticəsidir ki, az qala hər həftə Fransa şəhərlərinin küçələrində müsəlman qadınlara qarşı aksiyalar baş verir. Bununla yanaşı, İslamofobiyanın digər çoxsaylı təzahürləri də artır. Xüsusilə də dini obyektlərin təhqir edilməsi, məktəblərdə baş örtüyü geyinməyə qadağa qoyulması, təhqirlər, təqiblər, fiziki təcavüz və s. bu kimi hallar. İslamofobiya ilə bağlı faktlar isə kifayət qədərdir. Parisin yaxınlığındakı Vingey-sur-Seinx kommunasiyasında vandalların yerli məscidin darvazasına çöl donuzunun başını və cəsədini asması Orne departamentinin Flores kommunasında Fransa-Türkiyə məscidinin divarlarında anti-islam və neonasist yazılar peyda olması da bariz nümunədir. Məscidin divarlarında İslam Avropadan çıx və Şarilman diviziyası, yəni nasist Almaniyasının səs qoşunları sözləri yazılmışdı. Düzdür, Fransa məktəblərində hicab da daxil olmaqla bütün dini simvollar qadağan edilib, həmçinin böyük xristiyan xaçları və yəhudi kipaları da qadağan olunub. O vaxtdan bəri ölkə insanların geyimini zorla tənzimləməyə başlayıb. Onlara nəyi geyinməyinin mümkün olub-olmadığını diktə edərək küçələrdə paranja və niqab geyimini məhdudlaşdırıb. İslamofob qanunlar Fransada yaşayan müsəlmanları dəfələrlə təqib edir. Anti-radikalizm adı altında qorxu yaratmağa yönəlmiş, sistematik maniə kimi tanınan 2020-ci il siyasətindən tutmuş dövlət sektorunda işləyənlərə dini mənsubiyyətlərini nümayiş etdirməyə qadağan edən 2021-ci il separatizm ilə mübarizə qanununa qədər. Yada salaq ki, İslam peyqəmbərinin karikaturasını ilk yayan ölkədə məhz Fransa olub. Bu ölkənin Charlie Hebdo jurnalının atdığı addımın hədəfi öncədən bəlli idi. İslam dəyərlərini təhqir etmək, islamofobiyanı qızışdırmaq və bununla da müsəlmanları təxribatlara çəkmək. Son dövrlər müsəlmanların ibadət azadlığını məhdudlaşdıran həddindən çox qanunda qəbul edilib. Bu qanunlar ölkədə müsəlmanlara münasibətin hansı səviyyədə islamofobiyanın nə qədər güclü olduğunu əks etdirir. Rəy sorğusunun da iştirak edən fransızların 4-də 3-ü Emmanuel Macronu pis prezident hesab edir. Odoxa şirkətinin sorğusuna əsaslanan araşdırmada məlum olub ki, Macronun yaxşı prezident olub-olmaması ilə bağlı suallar respondentlərin 74% xeyir cavabını verib. Sağçı Milli Birlik Partiyasının tərəfdarlarının 94% prezidentin fəaliyyətini bəyənmədiklərini bildiriblər. Solçu Əyilməz Fransa Partiyası tərəfdarlarının 86% də eyni fikirdədir. Sorğuya əsasən, rəyi soruşulanların 52% hesab edir ki, prezident bir dəfədən artıq müddətə namizədliyini irəli sürmək hüququna malik olmamalıdır. Araşdırmada qeyd olunub ki, bu cür aşağı reyting təhcə hazırki siyasi vəziyyətlə deyil, həm də fransızların qəbul etmədiyi prezidentin şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Bundan əlavə, fransızlar ölkədəki siyasi böhrandan son dərəcə narahatdırlar
və geniş miqyaslı inzibati islahatların keçirilməsini tələb edirlər. Belə ki, respondentlərin 56%-ı 6-cı respublikaya keçidin zəruri olduğunu düşünür. Bu göstərici də islamofobiyanı məqsədli şəkildə artıran amillərdən biridir. Avropa qitəsində ən böyük müsəlman əhalisi olan ölkə artıq bu dindən onlara qarşı səlib yürüşü elan etdiyini əksəriyyət üzr istəyirəm. Avropa qitəsində ən böyük müsəlman əhalisi olan ölkə artıq bu dindən olanlara qarşı səlib yürüşü elan etdiyini əksəriyyət təsdiqləyir.
Əzizdə, hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu, Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Aytam, üçüncü hissə. Yazıcı Məhəmməd Cəfər Nuruzi Şad. Tərcüməçi Cəfər Rıza. Səs aktyorları ifa tərtibi Əli Puryan Həmid Məcdabadi Səccad Dəşti Venus Möhsənzadə Yunus Kəbir Efektor Cəfər Rızay Asistan Səccad Dəşti Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim Rejissor və prodüser Cəfər Rızay.
Ötən hissələrdə eşitdik ki, gözəl və təravətli bir şəhərdə şeiri ilə maraqlanan bir padişah hökumət edirdi. Ancaq bu padişah qadınlara qarşı nifrət hissi keçirirdi. Bu padişah qadınları görən həmən halı pərişan olub, xəstələnirdi. Günlərin bir günündə bir rəssam ustad bu şəhərə daxil olur. Bu rəssamın şöhrəti padişahın qulağına çatır. Xüsusi gözətçilər qrupundan olan təmiz niyyətli bir gəncin himməti ilə rəssam ustad rəsmlərini padişaha göstərmək üçün saraya daxil olur. Lakin padişah rəssamın o şəhərin gölündə rəsm etdiyi bir tabloda bir qadın görərkən pərişan olub huşunu itirir. Padişahın müşaviri gənc bir qadının vasitəsilə o rəssamı hiləkar və sehirbaz tanıtdırmaq istəyir. Amma rəssamın dəlilləri ilə o gənc gözətçinin himayələri qarşısında həqiqi şəxsiyyətini göstərib, padişah ilə mübarizə etməkdən başqa heç bir çarə görmür. Padişah müşaviri öz sarayından bayra atıb, rəssam və gənc gözətçi ilə bərabər o xatını görmək üçün səfərə hazırlıq görürlər. İndi artıq hamımız birlikdə bu macəranın sonunu dinləyək.
Ah, ey Aytan! Sən hələ tamamilə təcəlli etməmiş, mənim rəngim solub. Sən mənim aşıq yana duygularımın ən gözəl zirvələrinin zirvəsində parlayırsan. Ve ben ise bu yeni ama eski duygunun bendesiyim. Ben tenhalıklarımın perde arkasına bağlanmıştım ama sen perde kaldırıp bende perverlik ettin. Ben karanlık tenhalığın dolayı keçitlerinde diz kucaklamıştım ki sen geldin. Çağırdın beni, seni çağırdım. Çağırdım seni, sen beni çağırdın. Yokluğuma varlık bahşedip şuruma serhoşluk verdin. Ey benim severim. Şeydalık tevliminde geyde alınmış en mühkem dayanmaların hürmetine. Yüreğimin memleketinde sultanlık ettiğin kimi nezerini bu hemişelik memlükünden esirgeme. Ey benim aytamı.
Bura göl değil, bataklıktır.
Ey eclaf, itil buradan. Biz seni sarayımızdan kovmadık beni.
Sen beni kovmaya kadir değilsen. Bura göl değil, bataklıktır.
Ama öyle bataklıydı ki orada can gemici olursa onun yardımıyla cismimin gemisini hidayet etmek olar.
Bu borulganda boğulacaksın.
Benim gemicim ne oldu?
Köpek balıklarına yem olacaksın.
Bu köpek balıklarının yemlerine üzük bahşedirler Süleyman nişanıyla.
Ardınca olduğun ay değil. Kuyu derinliklerinde olan ılgındı.
Ama bu kuyudan Yusuf baş kaldırır.
Seni Allah'dan ressam değil. Hilekar bir sihirbazdı.
Senin sözlerin ateştir. Ama o ressam benim vücudumun İbrahim'ini böğütmüştür. Git buradan itil.
Sen de ki buradasan eclaf.
Sizi bırakmayacağım.
Bu padişahın daha tac taxtı yoktur ki onun ardınca olasan.
Benim gözüm tac taxtı değildi. Ben padişahın özünü istiyorum.
Ama benim daha seninle hiç işim yoktur. Ben o aytamın yakininden ele doluyam ki bir Türk kaderince olmuş olsan da bile yine de benim vücudumda özüne hiçbir yer tapa bilmeyeceksen.
Bunu da bilmelisin ki biz indi ressam ustadın nezdine gidirik. Sefer sursatı hazırdır ve sen ise boş yere çalışırsan. Menle ressam ustad, aytamın vusalına çatana gider, padişahın yaveri olacağız. Sen eclaf müşavirin elinden de hiçbir iş gelebilmez.
Geleceğiz.
Geç.
Geleceğiz.
Geç buradan.
Gedek.
Geç buradan.
Gedek.
Cemaat, ben sizin şehrinizde bir neçe gün qonaq idim ve sizin mehabbetlerinizle lütfkarlığınızdan çok faydalandım. Size minnettarlığımı bildirip ve her yerde sizden yaxşılıqla yad edeceğim. Resmettiğim resm tabloların hamısını minnetsiz ve pulsuz size təqdim edirəm. Onlara yaxşı tamaşa edip ve əsl əsasında diqqət edin. Ama bunu da bilin ki, benim rəsm etdiklerimin hamısı misal üçündür. Bu tablolar misaldılar, eyn değiller. Ağla sığmayan mövzulara misal getirmişəm ki, ağla sığıb idrak olunsunlar. Beləliklə bu misallarda düşünüb əslə çatmağa çalışın.
Hay cemaat, ben bu ressamı görmezden evvel karanlık bir sarayda sıkılıp darıxan bir padişah idim. Ben kızlarla kadınlardan kaçırdım ve kızlarla kadınlar ise menden kaçıp korkurdular. Məni dərman etmək üçün çoxlu təbib gəldi. Amma heç faydasız. Həkimlər gəldilər. Müşavirlər, hətta təlxəklər də belə, ancaq heç birisi heç bir iş görə bilmədi. Nəhayət, bu rəssam gəlib şəhrimizin gölündə bizə bir təsvir göstərdi ki, onu görməklə bizim xəstəliyimizi sağlamlığa çevirdi. Amma eyni zamanda ağlımızı da bizdən aldı. İndi isə artıq biz o təsvirin sahibini görmək niyyəti ilə ağır və çətin bir səfərə çıxmaq istəyirik. Mən bu mülk ilə bu diyarı sizin aranızda ədalət əsasında bölüşdürdüm. Onda əkin əkib özünüz taxılını götürün. Rəssam ustadın tapşırığı ilə, özümlə məhbubun tələbində yanan bir ürəklə onun bu sualına çatmaq niyyətindən başqa heç bir şey yoxdur.
Siz məni tanıyırsınız. Bugünəcən sizin aranızda bir əcnəbi kimi yaşayan padişahın gözətçilərindən biriydi. Qəribliklərdi ilə ağlayan bir əcnəbi kimiydi. Azgınlıqlarla heyrətə dalmış bir qayıq kimiydim ki, balıqlar onun mamırla örtülmüş taxtalarını dimdikləyib, yusunlar mirvari ilə dolu qabıqların səsini batırırdılar. Amma nəhayət, rəssamın bir tablosu gölün intihasızlıqlarından ucalan bir haray kimi alovlanmağa başladı. Padişahın bugünkü təşvişləri ilə göz yaşları mənim köhnə kabuslarıma bənzəyir. O əclaf müşavir mənimlə padişahın arasında uca divarlar çəkmişdi ki, indi daha o divarlar hamısı yıxılıb aradan gedibdir. Bugün rəssam ustadın burada olduğu bərəkətindən mənlə padişah rəssam ustadın bələdçiliyi ilə bu yolda yoldaş olub, nəfəs nəfəsə səfərə çıxmaq niyyətindəyik. Bu səfərin çətinlikləri bizə asan olsun deyə sizdən xeyir dualarınızı tələb edirəm. İndi çox uzun və ağır bir səfərdən sonra 19 gündür ki, Aytamın olduğu yerdə yerləşmişik. Belə hökm verilmişdi ki, 20 gecəyəcən padişah hər gecə Aytamdan bir sorğu sorsun və hər zaman padişahın verdiyi sualına cavab verə bilməsə, onu öz həmnişinliyinə seçsin. Ötən 19 gecə çox çətinliklə ötüb keçib və o pərdə arxasından padişahın hər 19 sualına tam doğru cavablar veribdir. Yalnız sonuncu və bir gecə və bir sorğu qalıb. Padişah ağır pərişanlıqlarla zəiflikdən sonra hal-hazırda yatıb və biz isə 20-ci gecə və 20-ci sorğuya xatır çox nigaranlıq hissi keçirir.
Sorğunu tapdım! Sorğunu tapdım! Elə bir sual tapmışam ki, bilirəm onun üçün əsla cavab tapılmayacaq.
Nə olub? Xeyrdir. Siz nədən belə qərarsızlıq edib sərxoş olmuşsunuz?
Sorğunu tapdım! Sorğunu tapdım!
Nə olub? Mən özüm də bilmirəm. Mən səfərnaməni yazmaqdaydım və padişah izə yatmışdılar. Amma birdən-birə ayılıb şadlıq edərkən deyirlər sorğunu tapıblar.
Sorğunu necə tapdınız?
Yuxudaydım. Yuxuda birdən bir mələk gəlib o sorğunu mənə təlim etdi.
Bəs o sorğu nədir?
Haytamın huzurundan başqa heç bir yerdə deməyəcəyim.
Bəs o zamana qədər istirahat edin, çünki səhərin açılmasına daha az qalır.
İstirahat nə demək? Gedib öz xəlbətimdə Haytam ilə söhbət edəcəyəm.
Zaman çok doğru ve düzgün bir zamandır. Ve ben bu nadir anlarda ayın nişanını nurlu parmaklarıyla ışıklandıran ulduzların konağıyam. Ay yoldadır ve ateşin çeşmesi sönük. Sema bulutlarla doludur. Ama ben bu cırık ve çürümüş perdeleri kenara çekeceğim. Mavi ve ışıklı sema yoldadır. Ben pervane olmak için baramamdan baş çıkarmışam. İndi artık her bir kanadım yeniden uçmaya başlayacak. Boğazımın kefesinde avaz okuyan kuşlar azad olublar. Aydınlık ve paklık çeşmelerini tapmak için köksümde mektup taşıyan ağ güvercinler kanatlanmak isteyir. Sen her verdiğin bir cevabınla benim susuz boğazıma bilikten bir mirvarı damızdırdın. Her menzili öttükte daha saf ve halis olmuşam. Ve indi artık taysız bir aramlığın erefesinde senin bu sağlığının astanasında kapı çalıram.
Gördüklerinin hamısı sehirdir.
Ben onu başımın gözüyle değil, sehir ve sır gözüyle değil, ürek gözüyle görürüm.
Sen bütün bu illeri gafletteydin. Günah yaraları üreğini bürüyüp, telafi etmeyine daha macal yoktur.
Üreğimde olan bu köhne yaralarla parça parça olmuş bu tuzlar senin işindir. Ama indi artık melhem tapmışam, aşık olmuşam.
Ben de olmuşsan. Padişahidin bende olmuşsan.
Onun bendeliği senin kimi heveslerin boyunduluğuna vurulan necabet damgasıdır. Beni niye bırakmırsan?
Hiçbir şey beni senden uzaklaştırabilmeyecek. Cananın cemalından başka. Beli, yarın simasını görmekten başka hiçbir şey seni padişahdan uzaklaştırabilmeyecek. Padişah gençlik çağlarında yuxusunda gördüğü ve sen o rüyanı hakikate çatmaqdan uzaklaştıran hemen bu yarın görüşünden başka, sen onu yarın müsalına çatmaq için min oyun hile ve riyakarlıkla meşgul etmişti. İndi artık git ve uzaklaş buradan, çünkü bu padişah kölgeden cisme ve cismiden cana çatıp ve candan canana çatmaq için bir menzil aralıdır. Ama ben padişahın yarı, hemdemi ve en mehriban dostuydum. O yemeğini benim elimden alıp ağzına koyurdu.
O yemekler ateşiydi.
Kayıt, kayıt! O azametli saray, o tenteneyle celal, o var dövletiyle sermayelerin hamısı sana aittir. Sen onları toplamak için ömrünü sarf etmişsin. Sen bu saçları menle dostluk etmekte ağartmışsan.
Ömrümü senin eliyle kocatmışam. İndi artık Haytam'ın eşkinde cavan olmak isteyirem.
Buradan git. Buradan git, çünkü biz o Haytam'ın görüşüne kestetmişik. Orası senin yerin değil.
Ne yakışı ki sen geldin. Bu hilekar vesveseçi hiçbir zaman beni bırakmak istemiş.
Aşık hemişe vesveselere maruz kalmaktadır.
Ben de aşıkım.
Beli, aşıksın. Yakinle dolu bir aşık.
Ama hissedirem eşk sen gelmeden ay hatının ziyaretiydi.
Ben yalnız bir resmedenim.
Minlərcə gəlib və gələcəkdə gələn rəsmedənlərin biri. Cilvələr ilə təcəllilər fərqlidir. Amma mənalar eynidir. Bu cilvələr üzüm gilələri kimidir. Onları bir kasaya sıxıb suyunu alsam, mənadan başqa gilələrdən heç nə qalmaz. Məna eynidir. Önəmli odur ki, sən daha o gilələrlə nicat yolunda hörülən tələlərdən azad olmuşsan. İndi artıq getsən əgər, özün yenidən qayıdacaqsan.
Getməyəcəm ki, hələ qayıdan da.
Və bu getməməyin aşıq olduğun deməkdir.
Mən onun huzuruna çatıb, sonuncu sorğumu vermək üçün qərarsızam.
O da səni görməyə tələsir.
Buyurur, 20. sualı sormuş.
Məhbubun nəzdində qıssa danışmaq rəva deyil. Həm söhbət olmaq, hətta pərdə arxasından elə şirindir ki, kəlamı uzatmaq daha xoş gəlir. Sual verməzdən əvvəl, icazə istirən bir hikayə danışım.
Buyur, danış.
Bir padişah var idi, sərvərlik və ağalıq zirvələrində. Onun bir müşaviri var idi ki, min hilə və riyakarlıqla onun üçün əfsanəvi və əla bir saray nəsib etmişdi. Əfsanəvi, amma nursuz, ruhsuz bir saray. Hasarlanmış bir göldə bir su var idi. O su öz içində coşub daşırdı. Günlərdən bir gündə bir rəssam usta o şəhərə gəlib və o padişaha bir rəsm göstərdi. O hasarlanmış göl, o aytamın iyisi ilə ətirləndi. O ətrin dalqaları padişahı o səmtə soğuk etdirdi. Padişah ora yaxınlaşdıqca onun huyuna yaxınlaşdı. Aytamın ətrini alıb onun səmtinə getdikcə, onun xuyuna çatıb, yolu onun olduğu yerdən düşdü. Aytamın verdiyi hökm o idi ki, o 20 gecə müddətində padişah hər gecə bir sual versin və Aytam verilən sualların hər hansısına cavab verə bilmədiyi şəraitdə padişah özü üçün həmnişin seçsin. 19 gecə ötüb keçdi və padişah verdiyi 19 sualın cavabında doğru düzgün cavablar eşitdi. İndi artıq bu 20-ci gecədə padişah nə kimi sual versin ki, Aytamın nəzdində ona cavab ola bilməsin. Elə bir sual öyrədin ki, o Aytamın nəzdində ona cavab ola bilməsin.
Buyurur, el və bilik qaynaqlarının hamısı tamamilə mənim nəzdimdədir. Heç bir sual tapa bilməzsən ki, cavabı məndə olmasın. Və demək sənin bu sualına heç bir cavab yoxdur. Və amma bunu bilməlisən ki, o rəssam ustad mənim tərəfimdən bir qasid idi səni çağırmaq üçün. Və göldə gördüyün o təsvir sənin öz təsvirin idi. Sən özünü görüb özünə aşıq oldun və özünə olan o eşqdən özünə agah olub, o bilgidən mənim mərifətmə qovuşdun. Və o mələk isə mənim tərəfimdən idi 20-ci sualı sənə öyrətmək üçün. Bəs bunu bil ki, mənim sənin görüşünə olan şövqüm, sənin mənim bu sualıma olan ehtiyacımdan daha çox və artıq idi. Və bu şövq o qədər çox və o məqamdadır ki, sizlərdən Her biriniz ona agah olsanız, hemen vücudunuzun bendleri birbirinden ayrılır.
O Haytam'ın taysız olduğuna ifade verip hemşin olmak izni isteyirim. Küçük, değersiz bir damlaydım. İndi bir deryaya çatmışam intihasız. Saya gelmez bir zerreydim. İndi amma büyümek halindeyim. Lal bir sözüdüm, kelmeydim. İndi amma bestelenmişem min mesnevide. Boş ve sınmış bir sehengiydim. İndi amma bütün dünya mende akır. Keste veremli bir tohum idim. İndi amma çiçeklenmiş bahmustum.
Bu ne haldir ki padişaha el verip?
O hemen indi o mehbubun vusalına nail olur. Cismin qəfəsindən azad olub, canını canana təslim edib.
Ölüb yəni?
Ölmək yəni ədəm, yəni əskik olmaq. Amma vücudla dolu bu məqamda ədəmlə əskikliyin nə mənası ola bilər? O ölməyib, əbədiyyətə qovuşub.
O bu əbədiliyi necə tapıb?
O mənim daşıdığım, o mesajın yer aldığı məkanıydı. Və dostun yer aldığı o məkan, əbədi və həddən artıq mübarək bir məkandır. Onun üçün mübarək olsun bu vüsal və bu əbədiləşmə.
Və mən?
Sən isə onun əmini və xüsusi gözətçisi olduğuna görə, onun kənarında qalıb, onun intihasız nemətlərindən faydalanacaqsan.
Və siz...
Və mən isə vəd edilmiş günədək minlər yol və tərz ilə Aytamın dəvətnaməsini cəmaata çatdıracaqam. Hansı qəbul edər, hansısa inkar.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Yutelsat Frekansa 11498. Symbol Rate 11852. Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12322. Symbol Rate 27500. Polarization Vertical FEC Auto.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gelin bu saatte Dünya Öten Haftada programını beraber işitek.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğumuza ayıq dinləyin lütfən. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya xüsusilə Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacağıq. General Mayor Səlami elan etdi, bizim gücümüz İranın hududlarından kənardır, düşmənlər öz hesablamalarını tənzimləməlidirlər. İslam İnqilabının keşçiləri korpusu Sepahın baş komandanı General Mayor Səlami elan etdi, bizim gücümüz İran İslam Respublikasının hududlarından kənardır və bütün düşmənlərimiz bu nəhəng gücə uyğun olaraq hesablamalarını tənzimləməlidirlər. Çünki onların ilk səhvi son səhvləri ola bilər. General Mayor Hüseyin Səlami bazar ertəsi günü Fars körfəzi sularında şəhid Rudəki Okean laynerinin göyərtəsində təşkil olunan İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepah namazının ikinci umummilli iclasının yekun mərasimində dedi, Sepah qüvvələrindən insanlara kömək edərkən və döyüş meydanında fədakarlığını görmüşəm və cəsarətlə deyirəm ki, bu dünyada heç bir güc nə yerdə, nə dənizdə, nə də havada bizə qalib gələ bilməz. İran İslam Respublikası xalqı düşməninin taktikalarını tanımalıdır. General Mayor Səlami deyib, İran öz qollarını itirməyib və bizim fikirlərimiz Livanlılar və Yəmənlilərlə eynidir. Bizim düşmənlərimiz də ortaqdır, amma eyni fikirdə olduğumuz xalqların hər biri öz torpağında, öz maraqlarına uyğun hərəkət edir. Mənəvi və siyasi olaraq müqavimət cəbhəsini bacardıqda dəstəkləyirik. Lakin onlar da bizim kimi öz silahlarını tədarük edirlər, özləri silah hazırlayırlar.
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Radiasiya Kimyəvi və Bioloji Müdafiə Qüvvələrinin rəhbəri İqor Krilillov və onun köməkçisinin qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılmışdır. Rusiya İstintaq Komitəsindən məlumat verilib ki, general və köməkçisinin qətlində iştirak edən şəxs 1995-ci il təvəllüdlü Özbəkistan vətəndaşıdır. Şübhəli istintağa ifadəsində bildirib ki, Ukrayna xüsusi xidmət orqanları ona generalın qətlinə görə 100 min dollar pul mükafatı və Avropa ölkələrinin birində yaşamaq hüququ vəd verib. Rusiya bildirib ki, bu ölkə generalının terror edilməsini BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına çıxaracaq. Dimitri Polyanski Telegramda belə yazıb, bu cinayətdə məsuliyyət daşıyan kəslər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən cəzalandırılmalı və pislənilməlidir. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dimitri Medvedev deyib ki, Kiyev rejimi Krilovun terrorundakı rolunu qəbul edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Krilovun qətlini planlaşdırılmış bir terror aktı adlandırıb və Qərbin bu terrora olan yetərsiz reaksiyasını tənqid etmişdir. O, Qərbliləri Kiyev rejimi qüvvələrinin müharibə cinayətlərini təsdiq etməkdə ittiham edib. Terror hərəkətlərini alqışlayan və ya qəsdən onun qarşısında susan bütün kəslər bu hücumlarda əlbir olublar deyə Maria Zaxarova vurgulayıb. Rusiya özünün yeni nüvə su altı qayığını uğurla sınaqdan keçirib. Rusiyanın 885-ci layihəsinin Yasen M tipli nüvə su altı qayıqları Sirkon tipli səsdən IT raketlərlə təchiz olunacaqlar. Sevma şirkətinin icraçı direktoru Mikhail Bodonichenkov Sputnik informasiya agentliyindən bildirib ki, Arxangelsk seriyasından olan yeni çox məqsədli nüvə sualtı qayığı 885M Yasin M sualtı qayığı sınaqları uğurla arxada qoyub və Rusiya dəniz qüvvələrinə təhvil verilməyə hazırdır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ səviyyəsində baş verən dünyada iki mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. İran İslam Respublikasının BMT yanındakı səfiri və daimi nümayəndəsi BMT və BMT Təhlükəsizlik Şurasına tətik mexanizminin işə salınması ilə əlaqədar olaraq müraciət etmişdir. Əməkdaşım həmin mövzu ilə ilgili olaraq bir xəbər üzr istəyirəm, həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir reportaj hazırlayıb. Gəlin bərabər işləyin.
İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani Təhlükəsizlik Şurasına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinə ünvanladığı məktubda bildirib ki, TTI mexanizminin həyata keçirilməsi üçün istənilən təhlükə nəinki konstruktiv deyil, hətta İranın qəti cavabı ilə qarşılaşacaq. İranın Birleşmiş Milletler Təşkilatındakı Səfiri Təhlükəsizlik Şurasının dövrü sədri və BMT-nin baş katibinə ünvanladığı məktubda deyib, İran yaxşı niyyətlə ortaq problemlərin həlli üçün bütün diplomatik kanallarla məşğul olmağa və araşdırmağa sadiqdir. Bununla belə, üçlük etiraf etməlidir ki, mənalı diplomatiya həqiqəyə qarşı durma və öhdəliklərə hürmət tələb edir. Məktubun mətninin bir hissəsində İrəvanı bildirib, üçlüyün keçid günü adlanan gündə sanksiyaları ləğv etməkdən imtina etməsi və 2024-cü ildə heç bir əlaqəsi olmayan bahanalarla yeni sanksiyalar tətbiq etməsi birgə hər tərəfli fəaliyyət planı və Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsinə uyğun öhdəliklərinin açıq şəkildə pozulmasıdır. İrəvani əlavə edib, İran nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi çərçivəsində bütün üzvlərin nüvə enerjisini inkişaf etdirmək, araşdırmaq, istehsal etmək və dinc məqsədlər üçün istifadə etmək kimi ayrılmaz hüququnu təmin edən öhdəliklərini əməl etməyə davam edir. Tetik mexanizminin həyata keçirilməsi üçün istənilən təhlükə nəinki konstruktiv deyil, hətta İranın qəti cavabı ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi həmin məktubda silahlı qrupların İranın Suriyadakı diplomatik və konsulluq obyektlərinə hücumuna toxunaraq baş katibdən və Təhlükəsizlik Şurasından bu kobud pozuntunu açıq şəkildə pisləməyi və diplomatik heyətin və obyektlərin təhlükəsizliyini təmin etmək və bu cür hücumların təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün lazımı tədbirlərin görülməsini istəyib. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani həmin məktubda əlavə edib, bu hərəkətlər diplomatik obyektlərin toxunulmazlığını və onların işçilərinin təhlükəsizliyini təmin edən diplomatik əlaqələr və konsulluq münasibətləri haqqında Viyana konvensiyalarının açıq şəkildə pozulmasıdır. İrəvan əlavə edib, İran İslam Cumhuriyyəti beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq diplomatik və konsulluq obyektlərinin və onların nümayəndələrinin toxunulmazlığına həmişə hürmətlə yanaşılmalı olduğunu vurğulayır. Heç bir şəxsin, qrupun və ya hökumətin bu cür pozuntuları törətmək və ya onlara yardım etmək hüququ yoxdur. İran İslam Cumhuriyyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibindən və Təhlükəsizlik Şurasından xahiş edir ki, bu kobud pozuntuları açıq şəkildə pisləsin və diplomatik heyət və obyektlərin təhlükəsizliyini təmin etmək və bu cür hücumların təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün lazımı tədbirlər görsün.
Davam edirik. Trump 3 gündə 3 ölkənin ərazisini ələ keçirtməyi iddia edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni seçilmiş prezidenti Donald Trump Kanada və Panamadan sonra Danimarkanın bir hissəsi olan Qrenlandiya adasının da Amerika Birləşmiş Ştatlarının mülkiyyətinə keçməli olduğunu deyib, onun sözlərinə görə Qrenlandiyaya sahiblik və nəzarət mütləq zərurətdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni seçilmiş prezidenti Donald Trump Avropa İttifaqı ölkələrinin Vaşinqtonun enerji resurslarını almayacağı təqdirdə rüsumlar tətbiq etməklə hədələyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump bu barədə sosial şəbəkəsində yazıb, mən Avropa İttifaqını xəbərdarlıq etdim ki, üzv ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərindəki kəsiri bizim böyük həcmdə neft və qazımızı almaqla kompensasiya etməlidirlər. Əksi halda bu daimi rüsumlarla sonuclanacaq. Ticarət tariflərinin tətbiqi, Donald Trump'ın dünyanın müxtəlif ölkələri, xüsusilə də Washington'un ticaret tərəfdaşları ilə ən mühüm mübahisələrindən biridir. O, ilk prezidentlik dövründə də tarif siyasətlərinin icrası ilə Çin və Avropaya qarşı ciddi ticaret müharibəsi başlatmışdı. Donald Trump'ın Avropa ilə ticaret müharibəsi 2018-ci ildə Avropa İttifaqından polat və alüminiyum idxalına tətbiq edilən rüsumlarla başlamışdı. Bunun ardınca Avropa İttifaqı da bəzi ABŞ məhsullarına 25%-lik tariflər tətbiq etmişdi. İsrailə silah göndərməyi dayandırın. Amerikalı qanunvericilərdən 20 nəfər bir məktubda Joseph Biden hökumətindən Siyonist rejimə qarşı hücum silahları göndərməyi dayandırmasını tələb edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının demokrat üzvü Greg Kassar X sosial şəbəkəsində yazıb ki, o və bu ölkənin qanunvericilərindən daha 19 nəfər İsrailə silah göndərişinin dayandırılmasını tələb ediblər. Texasdan olan bu nümayəndə əlavə edib ki, Amerika qanunu aydındır. Əgər İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun hökuməti Qəzzaya yetərincə qida və dərmanın girişinə icazə verməzsə, Amerika Birləşmiş Ştatları oraya silah göndərməməlidir. 20 Amerikalı qanunvericinin məktubunda belə deyilir. Joseph Biden hökuməti İsraildən istəyibdir ki, hər gün qəzaya yardım daşıyan azı 350 yük maşınının girişinə icazə versin. İsrail isə gündə yalnız 42 yük maşınının girişinə icazə verir. ABŞ Senatı noyabrın 21-də Fələstinli mülkülərə qarşı qırğının artması və insan hüquqlarının pozulmasından olan nigərançılığa görə təqdim edilən bəzi silahların Siyonist rejimə satışının dayandırılmasına dair qətnaməyə qarşı çıxdı. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı son zamanlar bir hesabatda bildiribdir ki, Siyonist rejim Qəzzaya qarşı müharibənin əvvəlindən Fələstinlilər əleyhinə soyqırım törədib. Təşkilat bu hesabatı bütün dünya üçün oyanış zəngi adlandırıb. Və sonda, BMT Baş Assambleyası cümə axşamı günü 3 müxtəlif qətnamədə Siyonist rejimin hərəkətlərini pisləyib. Beləliklə, 2024-cü ildə BMT Baş Assambleyası İsrail rejimi əleyhinə ümumilikdə 17 qətnamə qəbul edib. Qəbul edilmiş qətnamələrdən birində BMT Baş Assambleyası beynəlxalq təşkilatlar və ölkələr tərəfindən ehtiyaclı fələstinlilərə göndərilən yardımlarla bağlı İsrail rejiminin vəzifələri barədə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin məşvərət fikrini öyrənmək istəyib. İkinci qətnamədə İsrail rejimi fələstinlilərin təbii mənbələrindən su istifadə etdiyinə görə tənqid edilib. Üçüncü qətnamədə isə Siyonist rejimdən istəyir ki, bu rejimin 2006-cı ildə Livanda daxil olmaqla zərər çəkmiş ölkələrin neft ambarlarına qarşı hücumlar nəticəsində yaranmış neft sızmasının məsuliyyətini üzərinə götürüb, bu ziyanlara görə kompensasiya ödəsin.